from the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang 183rd ikalawang taunang pangkalahatang komprensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat, o iba pang paggamit ng programang ito na walang nasusulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
Our dear brothers and sisters, we
mga kapatid, binabati namin kayo sa ika-apat na sesyon ng 183rd ikalawang taunang pangkalahatang komperensya na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Mahuling Araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensya, napakasiwaan ko ang sesyong ito. Pinaabot namin na aming pagbati at basbasin nyo na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa iba't ibang dako ng mundo sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet, o satellite transmission. Kinikilala namin ang mga General Authority, General Auxiliary Presidency, at iba pa na naririto sa umagang ito. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mark Wilberg kasama sina Clay Christensen at Richard Elliott sa organo. Binuksan ang koro ang sesyong ito sa pag-awit ng O Kay Lugod na Gawain. At ngayon ay aawitan nila tayo ng Panginooy Hari. Ang pambungad na panalangin ay ibibigay ni Sister Cheryl Esplin, pangalawang tagapayo sa Primary General Presidency.
Our dear Heavenly Father.
Mahal naming Ama sa Langit. Kaisa po kami ng korong ito
at iniangat ang aming mga puso, ang aming mga tinig upang magalak at magpasalamat sa inyong pinakamamahal na anak na aming tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang aming Panginoon at manonobos. Nagpapasalamat po kami sa aming propeta. Pinapanalangin po namin siya at ang kanyang mga tagapayo, ang quorum ng 12, at ang lahat po ng gumagawa para sa kaligtasan ng inyong mga anak. Hiling po namin na mapasa lahat ng nakikibahagi sa komperensyang ito ang inyong espiritu, at lalo na sa mga taong naghahanap ng katotohanan at sa mga naghahanap ng kapanatagan, kapayapaan. Nawa kaming lahat po ay magkaroon ng espiritual na panibagong lakas at tumatag ang aming patotoo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir will now sing, "Master, the tempest is raging."
Guru, bagyo'y nagangalit. Pagkatapos ng musika, malagod nating maririnig si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Siya ay susundan ni Dallin H. Oaks ng quorum ng 12 apostol. Pagkatapos si Sister Bonnie Oscarson, ang Young Women General President, ang magsasalita sa atin.
Shadowed with lies. this year, our
sa taong ito, ikakasal ang aming unang dalawang apo. Ilang taon pa, 10 sa kanilang mga pinsan ang darating din sa panahong ito na sila ay bubuo ng sariling pamilya. Ang masayang posibilidad na iyan ay nakapagpaisip sa akin ng malalim kapag humihingi sila ng payo sa akin. Karaniwang itinatanong nila ay, anong mga pasya ang magdadala sa akin sa kaligayahan? At sa kabilang banda, anong mga pasya ang magdadala sa akin sa kalungkutan? Nilikha tayo ng Ama sa Langit na magkakaiba. Hindi eksaktong magkakapareho ang ating mga karanasan. Walang mga pamilyang magkakapareho. Kaya nga hindi nakapagtatakang mahirap magpayo kung paano magpasya para kaligayahan ng pamilya. Gayunpaman ang mapagmahal na Ama sa Langit ay nagbigay ng iisang daan tungo sa kaligayahan para sa lahat ng kanyang mga anak. Anuman ang ating mga katangiin o karanasan, mayroong iisang plano ng kaligayahan. Ang planong iyan ay sundin ang lahat ng kautosan ng Diyos. Para sa ating lahat, pati na sa aking mga apo na pinag-iisipan ng pag-aasawa, may isang pangunahing kautosan na tutulong upang maharap ang mga hamon at magkaroon ng masayang pamilya. Ito ay angkop sa lahat ng ugnayan, anuman ang kalagayan. Ito ay paulit-ulit na binanggit sa mga banal na kasulatan at mga turo ng mga propeta sa ating panahon. Narito ang mga payo ng Panginoon na nasa Biblia sa lahat ng gustong mamuhay ng magkakasama at masaya magpakailanman. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautosan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya ituksuhin, Guru, alinbaga ang dakilang utos sa kautosan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Mula sa simpleng pahayag na iyon, hindi mahirap ibuod ang lahat ng natutuhan ko hinggil sa anong mga pagpapasya ang hahantong sa kaligayahan ng pamilya. Magsisimula ako sa tanong na, ano mga pasya ang umakay sa akin na mahalin ng Panginoon ng buong puso at kaluluwa ko at ng buong pag-iisip ko? Para sa akin, ang sagot sa tanong na iyan ay mga pagpapasya na nagpadama sa akin ng kagalakan na nagdulot ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ng Panginoon. Maraming taon nang nakalipas, bininigan ko ang isang binatilyo sa Albuquerque, New Mexico na naturuan namin ng missionary. Inilubog ko siya sa tubig at iniahon. Marahil ay halos kasing taas ko siya dahil sapat ng tayo ko siya nagsalita. Basa ng tubig ang kanyang mukha at tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Sinabi niya sa masayang tinig, malinis na ako, malinis na ako. Nakita ko rin ang mga luhang iyan ng kaligayahan sa mga mata ng isang taong bumanggit sa mga salita ng isang apostol ng Diyos. Sinabi niya sa babae matapos ang magiliw at masusing interview, pinapatawad kita sa pangalan ng Panginoon. Ibibigay niya sa iyo ang katiyakan ng kanyang kapatawaran sa kanyang sariling panahon at sa kanyang paraan. At pinatawad nga siya ng Panginoon. Naunawaan ko kung bakit sinabi ng Panginoon na kapag pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na niya naalala mga ito. Sa kapangyarihan ng pagbabayad sala, mga taong kilala ako at mahal ko ay nagbago at ang epekto ng kasalanan ay napawi. Ang puso ko ay puno ng pagmamahal sa tagapagligtas at sa mapagmahal na Ama na nagsugo sa Kanya. Ang malaking pagpapalang iyan ay dumating nang hikayatin ko ang mga taong mahal ko na lumapit sa tagapagligtas para sa kaginawahan na siya lamang ang makapagbibigay. Kaya't aking inihakayat ang mga mahal ko sa buhay na tanggapin at gampanan ang lahat ng tungkuling ibinibigay sa kanila sa simbahan. Ang pasyang iyan ay mahalaga sa kaligayahan ng pamilya. Ang mga hirap sa buhay maaaring magudyok sa ating natanggihan o baliwalain ang mga tungkuling maglingkod sa tagapagligtas. Magdudulot iyan ng spiritual na panganib sa sarili, sa ating sarili, asawa, at pamilya. Ilan sa mga tungkuling iyon ay tila hindi mahalaga, ngunit ang aking buhay at aking pamilya ay nagbago tungo sa kabutihan dahil tinanggap ko ang tungkulin na magturo sa Deacon's Quorum. Nadama ko ang pagmamahal ng mga deacon na iyon sa tagapagligtas at ang pagmamahal niya sa kanila. Nakita ko nangyari yan sa buhay ng isang dating stake at mission president sa pagtawag sa kanya ng Panginoon na maging Teacher's Quorum Advisor. May kilala pa ako na naging bishop at pagkatapos naging Area 70 na ginamit ng Panginoon para matulungan ng isang bata sa Teacher's Quorum na nasaktan sa aksidente. Ang mga himala mula sa mga paglilingkod na iyan ay umantig sa maraming tao at nagpatindi ng pagmamahal sa tagapagligtas. Habang naglilingkod sa iba, halos palagi nating hinihiling ang pagsama ng Espiritu Santo. Ang tagumpay sa kanyang paglilingkod ay palaging nagdudulot ng mga himala na lampas sa sarili nating kakayahan. Alam ng magulang na may suwail na anak na totoo yan. Gaya sa visiting teacher na kinuusap ng isang babae na nangangailangan ng pag-alo nang sabihin ng kanyang asawa niya na nahiwalayan na siya nito. Kapwa nagpasalamat ang mga lingkod na nagdasal sila na umagang iyon na ipadala ng Panginoon ang Espiritu Santo sa kanila. Sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo, makakaasa tayo na magsasama ang mag-asawa ng may pagkakaisa. Nakita ko kung gaano kahalaga ang Espiritu Santo sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Ang pagkakaroon ng pagkakaisa ay nangangailangan ng tulong ng langit at sapat na panahon. Ang mithiin natin ay mabuhay na magkasama magpakailanman sa kinaroroon ng Ama sa Langit at ng ating tagapagligtas. Ang aking ama at ina ay magkaiba. Si inay ay mga awit at artist. Gusto naman ni itay ang chemistry. Minsan sa isang symphony concert, nagulat ang nanay ko nang tumayo si itay at umalis bago magpalakpakan ng mga nanonood. Tinanong niya si nanay, si itay, saan ka pumunta? Ang sagot niya ay puno ng katapatan. Tapos na, di ba? Ang impluensya lamang ng Espiritu Santo ang naghikayat sa kanya na sumama kay inay sa konsyerto at sa mas marami pang konsyerto. Naniraan ang aking ina sa New Jersey ng 16 na taon upang matustusan ng aking ama ang pamilya sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagtuturo ng chemistry. Para kay inay isang sakripisyo ang mawalay sa kanyang biyudang ina at kapatid na dalaga na nag-alaga sa kanya sa kanilang lumang tirahan. Kapwa sila namatay habang si inay ay nasa New Jersey. Doon ko lamang nakitang umiyak ang aking ina. Makalipas ang ilang taon, inalok si itay na magtrabaho sa Utah. Tinanong niya si inay, Mildred. Sa palagay mo, anong dapat kong gawin? Sabi niya, Henry, gawin mo ang sa akala mo ay pinakamabuti. Tinanggihan niya ang trabaho. Kinabukasan, sumulat si inay ng liham kay itay na sana nasa akin pa. Bungad pa lang ng sulat ay doon mo nalang buksan yan sa opisina. Bungad pa lang ng sulat ay kinagalitan na si itay. Ipinangako niya kay inay noon na kung magkaroon ng pagkakataon, ay lilipat sila malapit sa kanyang pamilya. Nagulot siya sa pinayag ng pagkainis na inay. Hindi naalala ni itay ang naisin ng puso nito. Kaagad siyang nagpasabi na tatanggapin niya ang trabaho. Sabi niya, Mildred, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sagot ni inay, dapat inaalala mo yon. Palagi niyang sinasabi na ang paglipat sa yuta ay sarili niyang pagpasya, hindi pagsasakripisyo sa kanyang propesyon. Natanggap nila ang himala ng pagkakaisa. Mas mainam sana kung naginig si Itay sa paalala ng Espiritu Santo tungkol sa pinangako niya noon. Ngunit hindi niya tinulutan ang Espiritu Santo na mapalambot ang kanyang puso upang ang kanyang pasya ay kapareho ng kay Inay. Nakikita ng Ama sa Langit ang mangyayari. Kilala ang bawat isa sa atin at alam ang ating magiging bukas. Alam niya ang mga paghihirap na mararanasan natin. Isinugo niya ang kanyang anak upang magdusa nang sa gayon ay malaman niya kung paano tayo tutulungan sa ating mga pagsubok. Alam natin na may mga anak ang Ama sa Langit sa mundong ito na pinipili kung minsan ang kasalanan at malaking kalungkutan. Sa dahilang yan, isinugod niya ang kanyang panganay na anak upang maging manunubos natin ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal sa lahat ng nilikha. Kaya nga kailangan natin ng tulong ng Diyos at sapat na panahon para tayo magpadalisay, mahihanda sa buhay na walang hanggan upang makasama ang ating Ama. Susubukan tayo sa ating buhay may pamilya. Yan ang isa sa mga layunan ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng mortalidad. Ang mapalakas tayo sa pamamagitan ng pagsubok. Totoo iyan lalo na sa pamilya, kung saan nadarama natin ang malaking kagalakan at kalungkutan at paghihirap na kung minsan ay higit pa sa makakaya natin. Ganito ang sabi ni Pangulong George Q. Cannon tungkol sa pag-aandang ginawa ng Diyos sa atin at sa ating mga anak para sa mga pagsubok na mararanasan natin. Wala ni isa sa atin ang hindi minahal ng Diyos. Wala siyang hindi pinagmalasakitan at pinangalagaan sa atin. Hinangad niyang maligtas tayong lahat. At nagplano siya ng paraan para maligtas tayo. Maaaring isipin natin na wala tayong halaga at dapat kamuhian. At na ganito rin ang iniisip ng iba, ngunit nananatili ang katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos at talagang inatasan niya ang kanyang mga anghel, hindi nakikitang mga nilalang na malalakas at makapangyarihan para sa atin at pinangangalagaan nila tayo at binabantayan. Totoo ang itinuro ni Pangulong Cannon. Kakailanganin ninyo ang katiyakang ito. Tulad ko na kailangan ito at umasa rito. Nagdasal ako at nanalig na hanapin at madarama ng mga mahal ko sa buhay ang pagbabayad sala. Nagdasal ako at nanalig na darating ang mababait na tao at tulong sa kanila at sila ay dumating. Ang Diyos ay nagplano ng paraan para iligtas ang kanyang mga anak. Para sa marami, kabilang dyan ang makasama ang isang kapatid na lalaki o babae o lolo o lola na kahit anumang mangyari ay mamahalin sila. Ilang taon na ang nakaraan, nagkwenta ang kabigan ko tungkol sa kanyang lola. Ang lola niya ay namuhay ng matuwid, palaging tapat sa Panginoon at kanyang simbahan. Gayunpaman, naging kriminal ang isa sa kanyang mga apo. Siya kalaunan ay nabilanggo. Naalala ng aking kaibigan na ang kanyang lola habang nagmamaneho sa kalsada para bisitahin ang apo sa bilangguan ay napaluha habang sinasabing, "Sinikap kong maging mabuti sa buhay ko. Bakit? Bakit nagkaroon ako ng suwail na apo na sinisira ang sarili niyang buhay?" Ang sagot ay dumating sa kanyang isipan sa mga salitang ito. "Ibinigay ko siya sa iyo dahil alam ko na mamahalin mo siya. Anuman ang ginawa niya." Napakagandang aral nito para sa ating lahat. Ang tatahakin ng mapagmahal ng mga magulang at lolo at lola at lahat ng lingkod ng Diyos ay hindi magiging madali sa mundong ito na lalo pang sumasama. Hindi natin mapipilit ang mga anak ng Diyos na pilitan ng landas tungo sa kaligayahan. Hindi rin iyan na magagawa ng Diyos dahil sa kalayaang ibinigay niya sa atin. Binayaran ng tagapagligtas ang lahat ng kasalanan, gaano man ito kabigat. Bagamat kailangan may katarungan, ang pagkakataon para sa awa ay binigay ng hindi makakaagaw sa katarungan. Ipinahayag ni Alma ang pag-asang iyan sa anak na si Corianton sa mga salitang ito. Ano pa't alinsunod sa katarungan, ang plano ng pagtubos ay hindi maisasakatuparan tanging sa mga hinihingi ng pagsisisi ng tao sa kalagayang ito ng paghahanda. Oo, dito sa kalagayang ito ng pagsubok. Sapagkat maliban sa mga hinihingi ito, ang awa ay hindi magkakaroon ng bisa maliban kung wawasakin ito ang gawa ng katarungan. Ngayon, ang gawa ng katarungan na hindi maaaring mawasak, kung magkakagayon ang Diyos ay titigil sa pagiging Diyos. Ang mensahe ko sa aking mga apo at sa lahat sa atin na nagsisikap na magkaroon ng walang hanggang pamilya ay na may kagalakang nakalaan sa matatapat. Bago palikahin ang mundo, minahal at pinagtuunan ng mapagmahal na Ama sa langit ang kanyang pinakamamahal na anak, ang mga taong alam nilang maliligaw ng landas. Mamahalin sila ng Diyos magpakailanman. Nakabuti sa inyo ang kalamang natutuhunan nila ang plano ng kaligtasan mula sa mga turong natanggap nila sa daigdig ng mga espiritu. Sila at kayo ay matatapat, kaya tinulutang pumarito sa mundo, samantalang marami ang hindi tinulutang makapunta rito. Sa tulong ng Espiritu Santo, lahat ng katotohanan ay maalala natin. Hindi natin iyan maipipilit sa iba, ngunit maaari nilang makita ito sa ating buhay. Palagi tayong magkakalakas ng loob sa katiyakang tayo minsan ay masayang magkasama bilang miyembro ng pamilya ng mapagmahal nating Ama sa Langit. Sa tulong ng Diyos, muli nating madarama ang pag-asa at kagalakang iyan. Dalangin ko na mangyari nawa ito sa ating lahat. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, President Irene.
Salamat, President Irene. Na gustong-gusto mong pakinggan na aking mga kapatid na babae at lalaki. Ang sampung utos ay pangunahing saliga ng reliyon ng mga Kristiyano at Hudyo. Binigyan ng Diyos sa mga anak na Israel sa pamamagitan ni Propetang Moises. Ang una at pangalawa sa mga utos na ito ay mga tagubilin para sa ating pagsamba at mga prioridad. Sa una, iniutos ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Makalipas ang daan-daang taon, nang tinanong si Jesus, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ang sagot niya ay, katulad ng sinabi ni President Irene, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ipinaliwanag na mabuti sa pangalawa sa sampung utos ang tagubilin na huwag magkaroon ng ibang mga Diyos at tinukoy kung ano ang dapat na pinakaunang prioridad sa ating buhay bilang kanyang mga anak. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo sa langit man o sa lupa. Idinagdag pa sa utos, huwag mong yuyukaran sila o paglilungkaran man sila. Ito hindi lang nagsasaad ng pagbabawal sa physical na diyos-diyosan, kundi ng pinakaunang dapat iprioridad sa lahat ng oras. Ipinaliwanag ni Jehovah, sapagkat ako'y Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanigbuhuin. Pinapakitaan ko ng kawan ang mga umiibig sa akin na tumutupad sa aking mga utos. Ang ibig sabihin ng mapanigbuhuin ay mapaghayag. Sa Hebreo, ang kahulugan nito ay pagtataglay ng maselan at masidhing damdamin. Kaya't sinasaktan natin ang damdamin ng Diyos kapag pinaglilingkuran natin ang ibang Diyos, kapag mas inuuna natin ang ibang mga prioridad. Ano ba ang ibang prioridad na pinaglilingkuran muna ng tao bago ang Diyos? Maging ng mga relyosong tao sa ating panahon? Isipin ang lahat ng posibilidad na ito na karaniwan sa ating mundo, mga kaugalian sa kultura at pamilya, hangad na tagumpay sa buhay, mga material na ari-arian, mga libangan, kapangyarihan, katanyagan at reputasyon. Kung wala sa mga halimbawang ito ang angkop sa sino man sa atin, marahil ay may iba tayong may halimbawa. Mas mahalaga ang alituntunin na tinutukoy dito kaysa kanya-kanyang halimbawa. Ang tinutukoy dito ay kung may iba pa ba tayong prioridad. Ang tanong sa pangalawang utos ay, Ano ang ating pinakaunang dapat i-prioridad? Niyuyukuran ba natin at inuunang ibang mga prioridad o Diyos kaysa sa Diyos na ating sinasamba? Nilimot na ba natin ang tagapagligtas na nagturo na kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos? Kung magkagayon, ang mga prioridad natin ay binago na ng walang kawalang malasakit sa espiritualidad at walang kabuluhang paghahangad na talamak sa ating panahon. Para sa mga banal sa mga huling araw, ang mga utos ng Diyos ay nakabatay at di maihiwalay sa plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang dakilang plano ng kaligtasan. Ang planong ito, na kuminsan ay tinatawag na dakilang plano ng kaligayahan, ay nagsasad ng ating pinagmulan at tadhana bilang mga anak ng Diyos. Kung saan tayo nagmula, bakit tayo narito, at saan tayo pupunta? Ipinaliliwanag ng plano ng kaligtasan ang layunin ng paglikha at ang mga kalagayan ng mortalidad kabilang na ang mga utos ng Diyos, ang pangangailangan sa isang tagapagligtas at ang mahalagang papel ng pamilya sa mundo at sa kawalang hanggan. Kung tayo mga banal sa mga huling araw na nabigyan ng kaalamang ito, ay hindi babatay ang mga prioridad natin sa planong ito, malamang na matukso tayong maglingkod sa ibang Diyos. Ang malamang may plano ang Diyos para sa kanyang mga anak ay nagbibigay sa mga banal sa mga anak ng magandang pananaw sa pag-asawa at pagpapamilya. Kilala tayo bilang simbahan na nakasentro sa pamilya. Nagsisimula ang teolohiya sa mga magulang sa langit. At ang pinakamimiti nating matamo ay ang kaganapan ng walang hanggang kadakilaan. Alam natin posible lamang ito sa pamamagitan ng pamilya. Alam natin ang pagpapakasal na lalaki at babae kailangan para maisakatuparan ang plano ng Diyos. Ang pagpapakasal na ito lamang ang maglalaan ng tamang lugar para maisilang ang mga anak at ihanda ang mga miyembro ng pamilya para sa buhay na walang hanggan. Itinuturong natin ang pagpapakasal at pag-aanak at pangangalaga sa mga anak bilang bahagi ng plano ng Diyos at sagradong tungkulin na mga nabigyan ng pagkakataong gawin ito. Naniwala tayo na ang pinakamalaking yaman sa lupa at sa langit ay ang ating mga anak at angkan. Dahil alam natin ang magiging papel ng pamilya sa kawalang hanggan, nalulungkot tayo sa mabilis na pagbaba ng bilang ng mga ipinapanganak at ikinakasal sa maraming bansa sa kanluran na may kulturang mula sa Kristiyano at Hudyo. Nakasaad sa maasang ulat ang mga sumusunod. Ang Estados Unidos ngayon ay may pinakamababang bilang ng pinapanganak sa buong kasaysayan nito. At sa maraming bansa sa Europa at iba pang maunlad na bansa, ang bilang ng mga pinapanganak ay mas mababa sa kailangan ito para mapanatili ang kanilang populasyon dahil dito nanganganib na wala ang mga kultura at ang mga bansa. Sa Amerika, ang porsyento ng mga taong nasa edad 18 hanggang 29 na may asawa ay bumula mula sa 59% noong 1960 sa 20% noong 2010. Ang karaniwang edad ng unang pagpapakasal ay pinakamatandaan na ngayon sa buong kasaysayan, 26 sa babae at halos 29 sa lalaki. Sa maraming bansa at kultura, ang tradisyonal na pamilya na may nanay at tatay at mga anak ang siya nang nagiging eksepsyon sa halip na siyang pamantayan. 2. Ang pagtatrabaho sa halip na pag-aanak ang mas pinipili ng maraming kababaihan. At 3, ang papel at mga kailangang presensya ng mga ama ay unti-unti lang nawawala. Sa kabila ng nakababalisang pangyayari ito, alam natin ang plano ng Diyos ay para sa lahat ng kanyang mga anak at mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak saan mang lugar. Sinasabi sa unang kabanata ng Aklat ni Mormon na ang kapangyarihan at kabutihan at awa ay sumasa lahat ng mga naninirahan sa mundo. Inihayag siya sa pangkabanata na malaya sa lahat ng tao at na lahat ng tao ay may pribilehiyo na isa tulad ng iba at walang pinagbabawalan. Sa makatawid, itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na tungkulin natin maging mahabagin at mapagmahal sa lahat ng tao. Iginagalang din natin ang mga paniniwalang pangrelihiyon ng lahat ng tao, pati na ang lumalaking bilang ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Alam natin na dahil binigyan tayo ng Diyos ng kanyang kakayahang pumili, marami ang may mga pinaniniwalang salungat ng sa atin. Ngunit tumaas na tayo na rerespetuhin din ng iba ang ating paniniwala at uunawain na dahil ang ating mga paniniwala na iba sa kanila, ang ating mga pinipili at inaasal. Halimbawa, naniniwala tayo na bilang mahalagang bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan, nagtagdaan Diyos ng walang hanggang pamantayan ng sexual na relasyon ay dapat mamagitan lamang sa lalaki at babae na ikinasal. Ang kapangyarihang lumikha ng buhay, ang pinakadakilang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang paggamit nito ay tinulot ng unang utos ng Diyos kina Adam at Eva. Ngunit ang iba pang mahalagang utos ay ibinigay upang pagbawalan ng maling paggamit nito. Binibigyan din natin ang batas ng kalinisang puri dahil alam natin ang layunin ng kapangyarihan nating lumikha sa pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. Kung wala ang bigkis ng kasal sa pagitan ng lalaki at babae, lahat ng paggamit ng ating kapangyarihan lumikha ng buhay sa anumang antas nito ay kasalanan at salungat sa plano ng Diyos para sa kadakilaan ng kanyang mga anak. Ang pagpapahalaga natin sa batas ng kalinisang puri ay nagpapakita ng pangako nating tularan at huwaran ang kasal na nagsimula kina Adam at Eva at nagpapatuloy sa lahat ng panahon bilang huwaran ng Diyos sa paglikha ng bata ng kanyang mga anak na lalaki at babae para sa pangangalaga ng kanyang mga anak. Nakatutuwa na maraming taong kabilang sa ibang reliyon o organisasyon ang sumasang-ayon sa atin tungkol sa katangian at kahalagahan ng kasal. Ilan dito ay batay sa doktrinang pangreliyon at ang iba ay batay sa ipinapalagay nilang pinakamabuti para sa lipunan. Ang kailaman natin sa plano ng Diyos para sa kanyang mga anak ang dahilan kung bakit nalulungkot tayo na parami ng parami ang mga batang isinisilang sa mga magulang na hindi kasal. Sa kasalukuyan, 41% na lahat ng pinapanganak sa Estados Unidos at ang bilang na nagsasama ng hindi kasal ay mabilis na lumalaki sa nakalipas na kalahating siglo. 5 dekada na ang nakakaraan, maliit na porsyento lang nagsasama muna bago ikasal. Ngayon, 60% ang nagsasama muna bago ikinasal. At patuloy na nangyayari ito, lalo na sa mga kabataan. Nalaman sa survey kamakailangan na tinatayang 50% ng mga kabataan na nagsasabi na ang pag-aanak ng hindi kasal ay makabuluhang paraan ng pamumuhay. Maraming pagbabago sa batas at patakaran ay pinipilit sa pamahalaan at lipunan na salungat sa batas ng Diyos sa moralidad at sa kawalang hanggan at layunin ng pag-aasawa at pag-aanak. Ang pamimilit na ito ay nagpahintol na sa kasal ng pagkaparehong kasarian ng sa maraming bansa. Ang ibang pamimilit ay lilika ng pagkalito sa kasarian o palalabuhay ng pagkakaiba ng lalaki sa babae na mahalaga sa katuparan ng kanilang plano ng kaligayahan ng Diyos. Ang kaalaman natin sa plano ng Diyos at sa kanyang doktrina ay nagbibigay sa atin ng pananaw na pag walang hanggan na hindi nagtutulot sa atin na konsintihin ang gayong gawain o pangatiwiranan ng mga batas na nagpapaintulot dito. At di tulad na ibang organisasyon na maaari magbago ang kanilang mga tuntunin at maging ang kanilang mga doktrina, ang ating mga tuntunin ay nakabatay sa mga totohanang itinukoy ng Diyos na hindi magbabago kailanman. Nakasaad sa ating panglabindalawang saligan ng pananampalataya, naniniwala tayo sa papasailalim ng mga namumunod sa pamahalaan at pagsunod, paggalang at pagtataguyod ng batas. Ngunit ang mga batas ng tao hindi magagawang moral ang pinahayag ng Diyos na immoral. Ang katapatan sa ating pinakaunang prioridad ang mahalin at paglingkuran ng Diyos, ay nangangailangan ng ating pagturing natin sa kanyang batas bilang pamantayan natin ng pag-uugali. Halimbawa, inuutos pa rin sa atin ng Diyos na huwag makiapid o makipagtalik ng hindi kasal kahit hindi nakasalanan ng mga ito sa mga batas ng estado o bansa kung saan tayo naninirahan. Gayun din ang mga batas na ginagawang legal ang pagpapakasal na magkaparehong kasarian ay hindi nagpapabago sa batas ng Diyos sa pagpapakasal o ng kanyang mga utos at ang kanyang mga pamantayan nating hinggil dito. Sakop pa rin tayo ng tipan na mahalin ng Diyos at sundin ang kanyang mga utos at huwag paglingkuran ng ibang mga Diyos at prioridad kahit na iyong tanggap na sa ating panahon at lugar. Sa pagpapasyang ito, maaaring hindi tayo maunawaan akusahan ng mga panatiko, dumanas ng pang-api, o panghimasukan ng kalayaan nating ipamuhay ang ating reliyon. Kung magkagayon, alalahanin natin ang ating unang prioridad, ang paglingkuran ng Diyos. At tulad ng mga ninuno nating pioneer, itulak ang sarili nating bago ng pagsubok, taglay ng tibay ng loob na pinakita nila. May tinuro si Pangulong Thomas S. Monson na angkop sa sitwasyong ito. Sa konferensya tulad nito, 27 taon na nakaraan, matapang niyang pinahayag. Maging matapang tayong sumalungat sa gusto ng marami. Matapang na manindigan ang sa prinsipyo. Tapang, hindi kompromiso ang kalugdan ng Diyos. Ang tapang ay isang panuntunan sa buhay at kaakit-akit na katangian kapag ang turing dito ay di lamang kahandang mamatay ng may dangal, kundi bilang determinasyon na mamuhay ng disente. Duwag ang taong takot gawin ang inaakala niyang tama dahil baka pagtawanan siya ng iba. Tandaan na lahat ng tao ay may kanya-kanyang kinatatakutan, ngunit ang humaharap sa kanilang takot ng may dignidad ay matapang din naman. Dalangin ko na hindi hayaan ng mga pansamantalang pagsubok sa mundo na maging dahilan para kalimutan natin ang dakilang mga utos at prioridad na ibinigay sa atin ng ating tagapaglikha at tagapagligtas. Hindi tayo dapat magtuon ng labis sa mga bagay ng mundo at hangarin ang mga parangal ng tao. At dahil dito ay tumitigil na tayo sa paggamit ng ating walang hanggang tadhana. Tayo na nakakaalam ng plana ng Diyos para sa kanyang mga anak. Tayo na nakipagtipan na makibahagi rito ay malaki ang responsibilidad. Hindi tayo dapat lumihis sa pinakamahalaga nating hangarin, ang kantin, ang buhay na walang hanggan. Hindi dapat mahaluan ang ating unang prioridad. Huwag magkaroon ng ibang Diyos at huwag unahin ang ibang mga prioridad kaysa sa Diyos, Ama at Kanyang Anak, ang ating tagapagligtas, si Jesus Kristo. Tulungan nawa tayo ng Diyos na maunawaan ang prioridad nito at maunawaan nito na habang inahangad natin ito sa matalino at mapagmahal na paraan. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mga kapatid, karangalan ko na tumayo sa pulpitong ito kung saan tumayo ang napakaraming bayani ng buhay ko. Gusto kong ibahagi ang nadarama ng puso ko at iparating ito lalo na sa mga kabataan. Isa sa mga dakilang bayani ni Lumang Tipan ay ang propetang mandirigmang si Joshua. Ibinigay niya ang pangyayang ito sa anak ni Israel sa kanyang pinamunuan. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin, ang aking sangbayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ang pahayag ni Joshua ay nagpakita ng tunay na pagbabalik loob sa Ebanghelyo. Para kay Joshua, sa ating lahat, ang pagbabalik loob sa mga lituntunin na Ebanghelyo ay bungay ng matwid na pamumuhay at katapatan sa ating mga tipan sa Panginoon. Gusto kong ikwento ang pagbabalik loob ng isa sa aking mga bayani na nagmula sa aming pamilya. Ang pangalan niya ay Agnes Hogan. At sila ng kanyang asawa ay sumapi sa simbahan sa Scotland noong 1861. Dahil sa naranasang matinding pag-uusip ng kanilang bayan, nandayuhan sila sa Amerika kasama ang kanilang mga anak. Ilang taon kalauna na bari si Agnes at naiwan ang walong anak. Ang kanyang 12 taong gulang na anak, si Isabel, ay mapalad na kapagtrabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya na hindi miyembro ng simbahan. Tumira si Isabel sa malaking bahay at tumulong sa pag-aalaga ng maliit na mga anak. Bilang kapalit ng kanyang serbisyo, binayaran ng kanyang ina ng kaunting halaga kada linggo. Hindi nagtagal, itinuring na siyang miyembro ng pamilya at binigyan ng pribilyo. Pag-aaral ng saya, magagandang kausuutan at pagpunta sa teatro. Hanggang sa kinakailangan, lumipas sa ibang estado ang pamilyang pinagtatrabahuhan ni Isabel. Napalapit na sa kanila si Isabel, kaya kinusap nila ang kanyang ina para pahintulutan silang ampunin si Isabel. Nangako silang pag-aaralin, titiyak yung makapag-asawa ng maayos at gagawin ding tagapagmana tulad ng kanilang mga anak. Patuloy pa rin silang magbabayad kay Agnes. Napakabigat na desisyon ito para sa mariltang balo at ina, ngunit hindi siya nag-atubili kahit sandali. Pakinggan niyo ang sinabi ng kanyang apo. Kung hindi pagmamahal niya ang dahilan ng pagsabi niya ng hindi, may mas maganda siyang dahilan. Nanggaling pa siya sa Scotland at nakaranas ng hirap at pagsubok para sa Ebanghelyo at hindi siya papayag hanggat makakaya niya na mawala isa man sa anak niya ng pinaghirapan niyang matamo. Sinabi ng mayamang pamilya ang lahat ng makukumbinsi at mismong si Isabel ay nakiusap na payagan siyang sumama. Ngunit hindi natinag si Agnes. Tulad ng maaaring isipin niyo, pakiramdam ni Isabel ay nasira na ang buhay niya. Si Isabel Hogan ay aking impo at walang katapusan kung pasasalamatan ang patotoo at pananalig na nag-aalab sa puso ng kanyang ina na dahilan para hindi niya ipagpalit sa kayamanan ang pagiging miyembro ng kanyang anak. Ngayon, daan-daan sa kanyang mga ina po ang pinagpapala ng pagiging miyembro ng simbahan ang natutulungan ng malalim na pananampalataya at pagbabalik loob sa Ebanghelyo. Mga kaibigan kong kabataan, nabubuhay tayo sa mga pangaliw at panahon at ang desisyon dapat yung gawin araw-araw, oras-oras ay walang hanggan ang epekto. Ang mga desisyon ginagawa niyo araw-araw ang siyang magtatakda ng mangyayari sa inyo kalaunan. Kung wala pa kayong matibay na patotoo at pananalig na ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga hinang araw ay kaharian ng Diyos sa lupa, panahon na para matamo ang pananalig na yan. Ang ipagliban ng kailangan gawin para matamo ang kanyang panalig ay mapanganib sa inyong kaluluwa. Ang tunay na pagbabalik loob ay hindi lang pagkakaroon ng kaalaman sa mga alituntunin ng Ebanghelyo at higit pa sa pagkakaroon ng patotoo sa mga alituntunin iyon. Posibleng magkaroon ng patotoo sa Ebanghelyo kahit hindi pinamumuhay ito. Ang pagiging tunay na nagbalik loob ay pagsagawa ng pinaniniwalaan natin at tulutan itong limakha na maliging pagbabago sa atin o sa ating mga puso. Sa buklat na tapat ng pananampalataya, natututuhan natin ang pagbabalik loob ay isang proseso. Hindi pangyayari. Kailangan dito ng panahon, tiyaga at paggawa. Ang aking impo ay may matibay na pananalig na mas mahalagang makamit ng kanyang mga anak ang Ebanghelyo kaysa sa yaman at ginhawang alok ng mundo. Dahil siya ay nagsakripisyo, nagtiis at nagpamuhay ng Ebanghelyo. Napabalik loob siya dahil sa pamumuhay ng mga lituntunin ng Ebanghelyo at pagsasakripisyo para dito. Kailangan daanan din natin ang ganoong proseso kung gusto nating taglayin ang gayong katapatan. Itinuro ng tagapagligtas, kung ang sinumang tao ay mag-iibig, gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito ay sa Diyos o kung ako ay nagsasilta mula sa sarili. Kung minsan kabaliktaran ang ginagawa natin, halimbawa, handa ba akong sundin ang batas na ikapo pero kailangan ko munang malaman kung ito ay totoo. Siguro ay pinagdarasal pa natin ang pagkakaroon ng patotoo. At umaasa na ibibigay sa atin ng Panginoon ang patotoong yan. Hindi sa ganyang paraan mangyayari yan. Inaasahan ng Panginoon na manalig tayo. Dapat tayong patuloy na magbayad ng buo at tapat na ikapo para magkaroon tayo ng patotoo sa ikapo. Angkop ito sa lahat ng alituntunin ng Ebanghelyo. Ito man ay batas ng kalinisang puri, disenteng pananamit, word of wisdom, o batas ng ayuno. Gusto kong magbahagi ng halimbawa kung paano nakatulong ang pamumuhay ng alituntunin para maniwala ng lubos sa alituntunin iyan. Dalagita pa ako at nag-iisang babaeng LDS sa high school. Panahon yun ang radikal na pagbabago gaya ng pagtalikod sa magandang kaugalian. Paggamit ng illegal na droga, mentalidad na gawain ng anumang magustuhan. Karamihan sa mga kasamaan ko ay mabubuting tao, pero madaling matangay sa tukso. Na kung tutuusin ay dati ng imoralidad. Itinuro sa akin ng mga magulang at guro na mahalagang respetuhin ko ang aking katawan para tilihing malinis ang isipan at magtiwala sa mga utos ng Panginoon. Nagpasya akong iwasan ang mga okasyong alam kong may aalok na alak at iniwasang manigarilyo at gumamit ng droga. Dahil dito madalas na hindi ako impitado sa party. Naging talamak ang paggamit ng mga droga sa mga kabataan at ang pinsalang dulit ito hindi gaanong alam noon kumpara ngayon. Marami ang kakilala ko na permanenteng napinsala. Nagpapasalamat ako na nagturuan ako sa tahanan namin na sundin ang word of wisdom at magkaroon ng malalim na patotoo na manalig ako at ipamuhay dahil pinatunayan sa akin ng Espiritu Santo na ito ay totoo. Sa ganyang paraan, nangyayari ang tunay na pagbabalik loob. Sa aklat ni Mormon, itinuro ng propetang si Moroni, ipakikita ko sa sanlibutan ng pananampalataya ay mga bagay na inaasahan at hindi nakikita. Kaya nga huwag magtalo-talo dahil hindi ninyo nakikita sapagkat wala kayong matatanggap na patuloy hanggat hindi natatapos ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Sa mundo kung saan ang laging gusto nating mangyari ay masayahan, madalas umaasa tayo magantipalaan ang hindi ito pinaghihirapan. Sa sinasabi sa atin ng Moroni na kung kikilos muna tayo at mananalig sa pamamagitan ng pamumuhay ng Ebanghelyo, patatanggap natin ang patunay na ito ay totoo. Nangyayari ang tunay na pagbabalik loob sa patuloy na pamumuhay ng mga doktrina ng alam niyong totoo at pagsunod sa mga utos araw-araw, buwan-buwan. Napakasayang panahon ito na maging kabataan sa simbahan. Kayo ang unang makikibagahagi sa kurikulum para sa kabataan na Camp Follow Me, na isa sa mga pangunahing layunin ay pagbaliking loob kayo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Mabubuting alalahanin na gaano man ka-inspirado ang mga magulang leader niyo, pangunahing responsibilidad niyo ang sariling pagbabalik loob. Walang magbabalik loob para sa inyo at walang makakapilit sa inyong magbalik loob. Nararanasan ang pagbabalik loob kapag tayo ay nananalangin, nag-aaral ng mga banal na kasulatan, nagsisimba, naglilingkod, at karapat-dapat na gumawa ng mga ordinansa sa templo. Bumabalik ito habang kumikilos tayo ayon sa mabubuting alituntunin na natutunan natin sa tahanan. Kapag nabumuhay tayo ng dalisay at mabuti, marapat na makasama ang Espiritu Santo. Kapag naunawaan natin ang pagbabayad sa ala ni Jesucristo, kinikilala siya bilang ating tagapagligtas at manunubos at tinuturuang magkaroon ng epekto sa buhay natin ang pagbabayad sa ala. Kapag kayo ay napagbalik loob, halang inyong ibahagi ang natutunan niyo sa iba at madaragdagan ang tiwala at kakayahan niyo ang magpatotoo ng may pananalig at lakas. Ang hangaring ito na ibahagi ang Ebanghelyo sa iba at ang tiwalang magpatotoo ng may tapang ay likas sa isang tunay na nagbalik loob. Itinuro ng tagapagligtas kay Pedro, kung makapagbalik ka ng muli ay pagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Naalaban ninyo si Joshua, ang propetang mandirigma, hindi lamang siya nagbalik loob. Sinikap niya hanggang sa uling sandali ang kanyang buhay na dalhin ng mga anak ni Israel sa Diyos. Mababasa sa lumang tipan at nagligkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Joshua. Ang taong tunay nagbalik loob ay iniligtas ang kanyang sariling kaluluwa at pagkatapos ay nagsisikap na maging mabuting impluensya sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang pamumuhay ng Ebanghelyo at pagtayo sa mga banal na lugar ay hindi laging maginhawa o madali. Ngunit, pinatototohanan ko na sulit ito. Ipinahay ng Panginoon kay Emma Smith, isang tabi muna ang mga bagay na daigdig na ito at hangarin ang mga bagay na mas mabuti. Palagay ko, hindi pa natin mawawari kung gaano kagilagilalas ang mga bagay na mas mabuti ng daigdig. Pinatototohanan ko na tayo ay may pagmahal na Ama sa Langit, na ang pinakamalaking hangarin ay tulungan tayo at pagpalain. Malinaw niyang ipinahayag na ang kanyang pangunahing layunin at gawain ay ang ating kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan. Nais niyang ibalik tayong muli. Pinatototohanan ko na kung kikilos tayo ayon sa mga doktrina ng Ebanghelyo at ipamumuhay ito araw-araw, makakabalik tayo at magiging kasangkapan sa kabutihan sa ating pamilya at sa mundo. Naway pagpalain tayo sa ating araw-araw na pagsisikap na kamtin ang layuning iyan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you for these powerful messages.
Salamat sa napakalakas na mensaheng ito. Ang koro at kongregasyon ngayon ay mangyaring tumayo at umawit ng lakas mo ay idagdag. Pagkatapos ng pag-awit, malugod nating maririnig si Elder Richard J. Maines ng Panguluhan ng 70. Siya ay susundan ni Elder Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay aawit ang koro ng O Banal na Manunubos.
This is the 100.
Ito ang 183rd ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Hesukristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
Tuwing umaga, pagkagising natin, naharap tayo sa bagong araw na puno ng mga hamon sa buhay. Tumarating ang mga hamon ito sa maraming anyo. Pagsubok na pisikal, kabiguan sa pananalapi, problema sa relasyon, emosyonal na pagdurusa, at maging sakipagtagisan sa sariling pananampalataya. Marami sa mga hamon na hinaharap natin sa buhay ay malulutas at malalampasan, gayunman ang iba ay maaring mahirap maunawaan at imposibleng malampasan. At kasama pa rin natin hanggang sa kabilang buhay. Habang pansamantala nating tinitis ang mga hamon na malulutas natin, at habang patuloy nating binabata ang mga hamon na hindi natin malulutas, mahalagang alalahanin na ang espiritual na kalakasang napapasa atin ay makakatulong upang matagumpay natin mapagtiisan ang lahat ng hamon sa buhay. Mga kapatid, tayo ay may mapagmahal na Ama sa Langit na nagplano ng ating buhay sa mundo upang matutunan ng bawat isa sa atin ang mga aral na kailangan upang maging marapat sa buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Inilarawan sa isang kwento sa buhay ni Propetang Joseph Smith ang alituntuning ito. Ang propeta at ilang kasamahan ay nabilanggo sa Liberty, Missouri ng ilang buwan. Habang nagdurusa sa bilangguan, si Propetang Joseph ay mapagkumbabang nagsusumamo sa Panginoon na paghinhawain ang mga banal sa kasalukuyan nilang paghihirap. Tumugon ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo kay Propetang Joseph at sa ating lahat na ang mga paghihirap na nararanasan natin kung matagumpay na mapagtitiisan ay magiging para sa ating kabutihan sa huli. Ito ang sagot ng Panginoon sa panalangin ni Joseph. Aking anak, kapayapaan ay mapasa iyong kaluluwa. Ang iyong kasawian at ang iyong mga pagdurusa ay maikling sandali lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Binalangkas ng Ama na sa Langit ang ating paglalakbay sa buhay para maging isang pagsubok sa ating pagkatao. Tayo lantad sa mabubuti at masasamang impluensya at binigyan ng kalayaan na pumili para sa ating sarili kung anong landas ang ating tatahakin. Tulad ng itinuro ng sinaunang propeta na si Samuel, kayo ay malaya, kayo ay pinahintulutang kumilos para sa inyong sarili sapagkat masdan binigyan kayo ng Diyos ng kalaman at ginawa niya kayong malaya. Naunawaan din ang mga ng Ama sa Langit na dahil sa mortal tayo, hindi natin palaging mapipili ang tama o kabutihan. Dahil hindi tayo perpekto at nagkakamali tayo, kailangan natin ang tulong para makabalik sa kanyang kinaroroonan. Ang kailangan tulong ay ibinigay sa pamamagitan ng mga turo, halimbawa at nagbabayad salang sakripisyo ni Yeso Kristo. Ang nagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas ay nagbigay daan sa ating kaligtasan at kadakilaan sa hinaharap sa pamamagitan ng alintuntunin ng pagsisisi. Kung tunay at taus-puso tayong magsisisi, ang pagbabayad sala ay makakatulong sa atin na maging malinis, magbago sa ating pag-uugali, at matagumpay na mapagtiisan ng mga pagsubok. Ang pagtitiis ay mahalaga alituntunin na matatagpuan sa doktrina ni Yeso Kristo. Mahalaga ito dahil ang uri ng kahahantungan natin sa kawalang hanggan ay kasukat ng kakayahan nating magtiis hanggang sa walang sa wakas. Sa 2 Nephi chapter 31, itinuro sa atin ng propetang Nephi na matapos nating tanggapin ang nakapagliligtas na ordinansa ng binyag na tinanggap ni Yeso Kristo at pagkatapos ay tinanggap ang kaloob ng Espiritu Santo, kailangan tayo magpatuloy nagpapakabusog sa salita ng Kristo at magtiis hanggang wakas. Masdan, ganito ang wika ng Ama, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, upang matanggap ang pinakadakila sa lahat ng pagpapala ng ating Ama sa Langit na buhay na walang hanggan, dapat nating matamo lahat ng angkop na ordinansa at magpatuloy sa pagtupad sa mga tipan na kalakip nito. Sa madaling salita, dapat matagumpay tayo makapagtiis hanggang wakas. Ang ating kakayahan na magtiis hanggang wakas sa kabutihan ay magiging tuwirang kasukat na lakas ng ating patotoo at lalim ng ating pananalig. Kapag malakas ang ating patotoo at tunay na nagbabagong loob sa Ebanghelyo ni Yeso Kristo, ang ating mga pasya ay bibigyang inspirasyon ng Espiritu Santo. Ang mga ito ay matotoon kay Kristo at susuporta ng ating hangarin na matiis hanggang wakas sa kabutihan. Kung mahina ating patotoo at paimbabaw ang ating pagbabagong loob, mas malaki ang panganib na matukso tayo sa maling mga kaugalian ng mundo at makagawa ng mga maling pasya. Gusto ko ibahagi sa inyo ang isang karanasan na naglalarawan ng kakailanganin pagsisikap para pisikal na makatagal at pagkatapos ikumpara ito sa pagsisikap na kailangan pang espiritual. Pagbalik ko mula sa misyon, nagkaroon ako ng pagkakataon maglaro ng basketball para sa isang kilala at respetong coach at otor sa isang kolehiyo sa California. Napakalaga sa coach nito na sa mabuting kondisyon ang mga manlararo bago magsimula ang basketball season. Isa sa mga training na kailangan magawa namin bago kami humawak ng bola ay ang pagtakbo sa mga burol malapit sa paaralan sa itinakdang mabilis na oras. Naalala ko ang una kong pagtakbo sa kaburolang ito pagkabalik ko galit mula sa mission field. Akala ko mamamatay na ako. Umabot ng mga linggo ang training na ito para malagpasan namin ang oras na itinakda ng coach. Napakaganda ng pakiramdam, hindi lamang dahil natakbo namin ang kahabaan, kundi pati na ang mabilis sa pagtakbo namin hanggang sa finish line. Para mahusay makapaglaro ng basketball, kailangan nating mas mabuting kondisyon ng katawan. May kabayaran pagkakaroon ng mabuting kondisyon ng katawan, at iyon ay dedikasyon, pagsusumigasig at disiplina sa sarili. Ang katatagan sa espiritual ay may kabayaran din. Ang kabayaran ay pareho. Dedikasyon, pagsusumigasig at disiplina sa sarili. Ang patotoo tulad ng inyong katawan ay dapat na maging malakas kung gusto nyo itong tumagal. Kaya paano natin mapapalakas ang ating patotoo? Hindi natin mapapabuti ang ating katawan para makapag-basketball sa panonood lamang ng basketball sa telebisyon. Gayun din, hindi natin mapapalakas ang ating patotoo sa panonood lamang ng pangkalatang komperensya sa telebisyon. Kailangan nating pag-aralan at matutuhan ang mahalagang alituntunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo, at pagkatapos ay gawin ang lahat ng makakaya natin na maipamuhay ito. Iyan ang paraan para tayo maging mga disiplo ni Jesucristo, at paraan para magkaroon tayo ng matatag na patotoo. Kapag nahaharap tayo sa paghihirap sa buhay at ang ating hangarin ay tularan ng katangian ni Jesucristo, mahalagang maging espiritual na handa tayo. Ang ibig sabihin ng pagiging espiritual na handa ay nagkaroon tayo ng espiritual na katatagan o lakas. Nagiging malakas ang ating espiritualidad. Magiging malakas ang ating espiritualidad kaya lagi nating pipiliin ang tama. Di tayo matitinag sa ating hangarin at kakayahan ay pamuhay ang Ebanghelyo. Tulad ng sinabi ng minsan na di kilalang makata, dapat kayong maging bato na hindi maanod ng agos sa ilog. Dahil naharap tayo sa mga pagsubok sa araw-araw, mahalagang pinatatatag natin ang ating espiritualidad araw-araw. Kapag naging matatag ang ating espiritualidad, ang maling mga kaugalian ng mundo, pati na ang ating mga pagsubok sa araw-araw, ay magkakaroon lamang ng bahagyang negatibong epekto sa ating kakayahang magtiis hanggang wakas. Ang magagandang halimbawa ng katatagan ng espiritual ay nagmumula sa sarili nating pamilya. Maraming kwento tungkol sa ating mga ninuno ang makakahanap tayo ng mga halimbawa. Inilalarawan na isang kwento mula sa kasaysayan ng sarili naming pamilya ang alituntunin ito. Ang lolo ko na si Joseph Watson Mays ay isinilang noong 1856 sa Hull, Yorkshire, England. Sumapi ang kanyang pamilya sa simbahan sa England at naglakbay papunta sa Salt Lake City. Pinakasalan niya si Emmy Kip noong 1883 at walo ang naging anak nila. Si Joseph ay tinawag na magmisyon noong June 1910 nang siya ay 53 years old. Sa tulong ng kanyang asawa at walong anak, bumalik siya sa kanyang bayang England para magmisyon. Pagkatapos ng mga halos dalawang taon na tapat na naglilingkod, nagbibisikleta siya noon kasama ang kanyang companion papunta sa Sunday School Service sa Gloucester, England, nang pumutok ang kanyang gulong. Buba siya sa bisikleta para tignan ang sira. Nang makita niya na matindi ang sira at matatagalan bago maayos, pinauna niya ang kanyang companion at sinabing umpisa na nito ang Sunday Service. Pagkatapos masabi iyon, bumagsak siya sa lupa. Agad siyang namatay sa atake sa puso. Hindi na nakita pa ni Joseph Watson Maines ang kanyang asawa at walong anak sa buhay na ito. Naihatid nila ang labi sa Salt Lake City at nagdaos ang serbisyo sa burol sa lumang Waterloo Assembly Hall. Ang sinabi sa burol ni Elder Anthony W. Ivins ng Quorum ng 12 Apostol ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa buhay, kamatayan at katatagan. Ito ang ibinigay sa atin ng Ebanghelyo. Hindi kaligtasan sa kamatayan, kundi tagumpay na madadaig ito sa pamamagitan ng pag-asa sa maluwalhating pagkabuhay na magmuli. Nangyari ito kay Joseph Maines. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan, kaligayahan, at kagalakan na malaman na inaalin ng mga tao ang kanilang buhay sa kabutihan, sa relihiyon, ng tapat na pananampalataya. Ang kwento ito ng pamilya ay nagbibigay inspirasyon sa akin na gawin ang lahat ng makakaya ko na sundin ang halimbawa ng pagtitiis at spiritual na katatagan na ipinakita ng aking lolo. Nabigyan din ako ng inspirasyon ng pananampalataya ang kanyang asawa na si Emily, na ang buhay pagkamatay ni Joseph ay tiyak na mabigat at napasanin. Ang kanyang patotoo ay malakas, at ang pagbabagong loob ay lubos na sa buong buhay niya, siya ay tapat sa pananampalataya habang pinalalaki ang kanyang walong anak. Sinabi ng Apostol Pablo, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inaalay sa harapan natin. Ang nilalakbay natin sa mundong ito ay takbuhan na sumusubok sa ating katatagan, puno ng mga balakid. Ang mga balakid sa takbuhang ito ay mga hamong nakakaharap natin tuwing umaga. Narito tayo sa mundo upang masubukan, gamitin ang ating moral na kalayaan at pumili alinman ang tama at mali. Upang buong karangalan at matagumpay na matapos ang paglalakbay sa buhay na ito at makabalik sa ating Ama sa Langit, kailangan tumbasan natin ito ng dedikasyon, pagsusumigasig at disiplina sa sarili. Kailangan malakas ang ating espiritualidad. Kailangan magkaroon tayo ng espiritual na katatagan. Kailangan natin ng malakas na patotoo na hahantong sa tunay na pagbabagong loob. At bunga nito, madarama natin ang kapayapaan ng sa ating kalooban at lakas na kailangan para mapagtiisa ng mga hamong maharap natin. Kaya anumang pagsubok ang makaharap ninyo sa pagising tuwing umaga, alalahanin. Sa spiritual na lakas na taglay ninyo, lakip ng tulong ng Panginoon, sa katapusan ng paglalakbay ay magkakaroon kayo ng kumpiyansa na ipinakita ni Apostol Pablo nang sabihin niyang, sapagat ako'y inaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ko, mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat sa hukom na araw na iyon. Ibibigay sa inyo ang aking patotoo at pagsaksi sa tunay na nirayan ng pagmahal na Ama sa Langit at totoong kanyang dakila at walang hanggang plano ng kaligayahan na nagdala sa atin sa mundong ito sa panahong ito. Naway, bigyan inspirasyon tayo ng Espiritu ng Panginoon na linangin sa ating sarili ang lakas upang makapagtiis. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Kamakailan, mapalad ako makilala ang isang kahangahangang grupo ng kabataan sa Idaho. Itinanong sa akin ng isang mabait na dalagita kung ano sa palagay ko ang pinakamahalagang bagay na dapat nilang gawin sa buhay nila ngayon. Sinabi ko na kailangan nilang maunawaan ang kapangyarihan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo sa kanilang buhay. Ipaliliwanag ko ngayon ang isang aspeto ng kapangyarihan niya na pansariling lakas na makakamtan sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Jesucristo. Sa aklat ni Mormon, mababasa natin ang pagtuturo ni Amon at kanyang mga kapatid tungkol sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa mababangis at matitigas at malulupit na tao. Marami ang nagbalik loob at piniling iwaksi ang masamang ugali. Dahil ganap ang pagbabalik loob, ibinaon nila ang kanilang mga sandata at nakipagtipan sa Panginoon na hindi na nila gagamiting muli ang mga ito. Kalaunan, marami sa kanilang kapatid na di nagbalik loob ang lumusob sa kanila at pinagpapatay sila. Pinili ng naging matatapat na taong ito ang mamatay sa espada kaysa lumaban at ipagsapalaran ang kanilang spiritualidad. Dahil sa kanilang matuwid na halimbawa, lalong nadagdagan ang mga nagbalik loob na nagsuko rin ng kanilang sandata ng paghihimagsik. Sa pamamagitan ni Amon, tinulungan sila ng Panginoon na tumakas papunta sa mga Nefita at nakilala sila bilang mga tao ni Amon. Pinrotektahan sila ng mga Nefita ng maraming taon. Ngunit kalaunan, nang hina ang hukbo ng mga Nefita at matinding kinailangan ng dagdag na hukbo. Ang mga tao ni Amon ay nasa kritikal na sandali ng kanilang spiritualidad. Naging tapat sila sa kanilang tipan na hindi na muling makidigma. Ngunit batid nila na responsibilidad ng mga ama na protektahan ang kanilang mga pamilya. Ang pangangailangan ay tila sapat na dahilan na para sumira sa tipan. Alam ng matalino nilang pinuno ng priesthood na si Hilaman na ang pagsira sa tipang ginawa sa Panginoon ay hindi mapapangaturanan. Nagbigay siya ng magandang alternatibo. Ipinaalala niya sa kanila na hindi nagkaroon ng gayong kasalanan ang kanilang mga anak. At sa makatwid ay hindi kailangan gawin ang gayon ding tipan. Bagamat bata pa ang kanilang mga anak, malalakas sila at higit sa lahat, sila'y matwid at walang bahid dungis. Ang mga anak na lalaking ito ay pinatatag ng pananampalataya ng kanilang mga ina sa pamumuno ng kanilang propetang pinuno. Ginampanan ng mga kabataan ito ang tungkulin ng kanilang ama bilang tagapagtanggol ng pamilya at tahanan. Ang mga pangyayaring kaakibat ng mahalagang pagpapasyang ito ay nagpapakita kung paano pinalalakas ng pagbabayad sa alin ni Jesucristo ang buhay ng bawat anak ng Diyos. Isipin ang matinding emosyong nadama ng mga amang iyon. Ano kaya ang nadama nila na malamang ang paghihimagsik nila noon ng humadlang para maprotektahan nila ang kanilang mga asawa at anak sa oras na iyon ng pangangailangan. Dahil alam nila mismo ang kalupitan ng digmang haharapin ng kanilang mga anak, marahil ay lihim silang tumangis ang mga ama, hindi mga anak, ang dapat magtanggol sa kanilang pamilya. Marahil napakatindi ng pagdadalamhati nila. Bakit nag-alala ang mahusay nilang pinuno na sa pagbawi nila ng kanilang mga sandata ay baka mawala ang kanilang mga kaluluwa? Ipinahayag ng Panginoon, masdan siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin. At ako ang Panginoon ay hindi na naaalala ang mga ito. Ang matatapat na amang ito ay matagal nang nagsipagsisi ng kanilang mga kasalanan at nalinis na ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Kaya bakit pinayuhan silang huwag ipagtanggol ang kanilang pamilya? Napakahalagang katotohanan na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo, tayo ay malilinis. Tayo ay magiging banal at walang bahid dungis. Subalit kung minsan ang mali nating pagpili ay nagbubunga ng matagal na epekto. Isa sa pinakamahalagang hakbang para maging ganap ang pagsisisi ay harapin ang pansamantala at pangmatagalang epekto ng ating mga naging kasalanan. Ang mga pinili nila noon ay naglantad sa mga amang amonita na sa makamundong hangarin na maaaring maging dahilang muli ng kanilang kahinaan na siyang sasamantalahin ni Satanas. Tatangkain ni Satanas na ipaalala sa atin ng anumang nagawa nating kasalanan upang matukso tayong muling mapa-impluensya sa kanya. Dapat ay lagi tayong listo na iwasan ang kanyang panunukso. Ganyan ang nangyari sa matatapat na amang amonita. Kahit matagal na silang namumuhay ng tapat, kailangan pa rin nilang spiritual na protektahan ang sarili na matuksong maalala ang mga kasalanang nagawa nila. Sa pagitan ng kanilang mga pakikidigma, iniutos ni Kapitan Moroni na patibayin ng pinakamahihinang lungsod at iniutos niya na magtayo sila ng muog na kahoy sa loob ng pampangat ng bangbang at sila ay nagtambak ng lupa ng bangbang sa muog na kahoy. Hanggang sa mapaligiran nila ang lungsod ng matatag na muog na kahoy at lupa ng napakataas. Alam ni Kapitan Moroni na mahalagang patibayin ang mahihinang lugar para lumakas. Lubos na naangkop din ito sa mga amang amonita. Kinailangan nila ng mas mataas at mas malapad na mga muog sa pagitan ng kanilang matatapat na buhay at ang masamang ugali nila noon. Ang kanilang mga anak na pinagpala ng matuwid na mga tradisyon ay kayang paglabanan ang ganoong mga tukso. matapat nilang naipagtanggol ang kanilang pamilya nang hindi ikinokompromiso ang kanilang spiritual na kapakanan. Ang masayang balita para sa lahat na hangad iwaksi ang mga ibinunga ng maling pagpili ay na hindi pareho ang tingin ng Panginoon sa mga kahinaan at paghihimagsik. Bagamat nagbabala ang Panginoon na parurusahan ang mga naghimagsik na hindi nagsisi. Kapag nagsalita ang Panginoon tungkol sa mga kahinaan, laging may awang kaakibat ito. Walang duda na may pagsasaalang-alang na maibibigay sa mga amang-amunitang ito dahil naturuan sila ng mali ng kanilang mga magulang. Ngunit lahat ng anak ng Ama sa Langit ay isinilang na may liwanag ni Kristo. Anuman ang sanhi ng kanilang kasalanan, ang epekto nito ay magpapahina ng spiritualidad na tatangkaing samantalahin ni Satanas. Mabuti na lamang at sila'y naturuan ng Ebanghelyo. Nagsisi at sa pagbabayad sala ni Hesukristo ay naging spiritual na mas malakas kaysa panunukso ni Satanas. Maring hindi sila natuksong balikan ng madilim nilang nakaraan. Ngunit sa pagsunod nila sa kanilang propetang pinuno, hindi nila binigyan si Satanas ng pagkakataong linlangin ang kanilang mga kaluluwa at maingat silang akayin pababa sa impyerno. Hindi lamang sila nilinis ng pagbabayad sala ng tagapagligtas mula sa kasalanan, ngunit dahil sa pagsunod nila sa payo ng kanilang pinuno ng priesthood, naprotektahan sila ng tagapagligtas mula sa kanilang mga kahinaan at pinalakas sila. Ang kanilang kapakumbabaan at habang buhay na pangako na iwaksin ang kanilang mga kasalanan ay nakapagprotekta sa kanilang mga pamilya nang higit sa kaya nilang gawin sa digmaan. Sa pagpapa sa ilalim nila, hindi sila napagkaitan ng mga pagpapala. Pinalakas sila nito at pinagpala ang maraming susunod na henerasyon. Ipinakita sa katapusan ng kwento kung paano gagawin ng awa ng Panginoon ng may hinang bagay na maging malalakas. Ipinadala ng matatapat na amang iyon sa digmaan ng kanilang mga anak sa pangangalaga ni Hilaman. Bagamat lumaban sa matinding digmaan ng mga anak na iyon, nasugatan silang lahat, ngunit wala ni isang namatay. Ang mga kabataan ito ang pinagkukuhanan ng lakas na nanghihinang hukbo ng mga Nefita. Sila ay matatapat at mas malakas ang spiritualidad ng nagsiuwi. Ang kanilang mga pamilya ay mas napagpala, naprotektahan at napalakas. Sa ating panahon, maraming estudyante ng Aklat ni Mormon na nabigyang inspirasyon sa halimbawa ng walang bahid dungis at matuwid ng mga anak na ito. Bawat isa sa atin ay may maling pagpiling nagawa minsan sa buhay natin. Kailangan nating lahat ng ang nakapanunubos na kapangyarihan ng pagbabayad sa ala ni Hesukristo. Dapat nating pagsisihan ang anumang paghihimagsik. Sapagkat ako ang Panginoon na hindi makatitingin sa kasalanan ng may pinakamaliit na antas ng pagsasaalang-alang. Hindi niya gagawin yan dahil alam niya kung paano maging katulad niya. Marami sa atin ang hinahayaang magkaroon ng kahinaan sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Hesukristo, tayo tulad ng mga amonita ay makapagtatayo ng mga spiritual na muog sa pagitan ng ating mga sarili at anumang naging pagkakamali na tinangkang samantalahin ni Satanas. Ang spiritual na mga muog na nakapalibot sa mga amang amonita ay tumulong at nagpalakas sa kanila mismo, sa kanilang pamilya, bansa, at mga susunod na henerasyon. Yan ay maaaring angkop din sa atin. Paano natin itatayo ang mga walang hanggang muog na ito? Ang dapat na unang hakbang ay taimtim, matindi at ganap na pagsisisi. Sa pagbabayad sa ala ni Hesukristo, bawat isa sa atin ay magiging malinis at ang pasaning dulot ng paghihimagsik ay maalis. Alalahanin ninyo, ang pagsisisi ay hindi kaparusahan. Ito ay landas na puno ng pag-asa tungo sa mas maluwahal hating bukas. Binigyan tayo ng Ama sa Langit ng mga kasangkapang tumutulong na maitayo ang mga muugnayan sa pagitan ng ating mga kahinaan at katapatan. Isipin ang mga sumusunod na mga mungkahi. Gumawa ng mga tipan at tumanggap ng mga ordinansa para sa inyong mga sarili. Pagkatapos ay unti-unti at patuloy kayong gumawa ng mga ordinansa sa templo para sa inyong mga ninuno. Ibahagi ang ebanghelyo sa mga di-membro o di gaano aktibong kapamilya o kaibigan. Ang pagbabahagi ng mga katotohanan ito ay magdudulot ng panibagong sigla sa inyong buhay. Maglingkod ng tapat sa lahat ng tungkulin sa simbahan, lalo na sa tungkulin ninyo bilang home teacher at visiting teacher. Huwag maging home teacher o visiting teacher na bumibisita lang ng 15 minuto kada buwan. Bagkus pahalagahan ang bawat miyembro ng pamilya. Personal silang kilalanin. Maging tunay na kaibigan. Sa mabait na pakikitungo, ipakita sa kanila kung gaano ninyo pinagmamalasakitan ang bawat isa sa kanila. Higit sa lahat, paglingkuran ng mga miyembro ng inyong pamilya. Unahin ang spiritual na pag-unlad ng inyong asawa at mga anak. Pagtuunan ng mga bagay na magagawa ninyo para tulungan ang bawat isa. Ilaan ng lubos ang inyong oras at atensyon. Sa bawat mungkahing ito, may iisang tema. Punuin ang buhay ninyo ng paglilingkod sa iba. Kapag pinagtuunan ninyo ang paglilingkod sa mga anak ng Ama sa Langit kaysa sa inyong buhay, hindi kayo matutokso ni Satanas. Dahil mahal na mahal kayo ng Ama sa Langit, ang pagbabayad sa ala ni Hesukristo ang magbibigay ng lakas na yan sa inyo. Hindi ba't napakaganda? Marami sa inyo nakadama ng pasaning dulot ng maling pagpili at nadarama ninyo ang nagbibigay inspirasyong kapangyarihan ng pagpapatawad, awa, at lakas ng Panginoon. Nadama ko ito at pinatototohanan ko na madarama ito ng bawat isa sa inyo. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
We're so grateful.
Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir sa magandang musikang napakinggan natin ngayon. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng nagsalita at ang mga naging bahagi sa paghahanda para sa mga kaganapang ito. Ang ating panghuling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang si Pangulong Thomas S. Monson, ating pinakamamahal na propeta. Pagkatapos ng kanyang mensahe, awit ang koro ng Salamat o Diyos sa aming propeta. Ang pangwakas sa panalangin ay bibigay ni Elder Francisco J. Viñas ng 70.
In my journal tonight,
sa aking journal ngayon, isusulat ko na ito ang pinaka-inspiring na session sa anumang general conference na aking dinaluhan. Lahat ay napakaganda at napaka-espiritual.
Brother and sister, 6 months ago, as we met together in our general
mga kapatid, 6 na buwan lang nakararaan na magpulong tayo sa ating pangkalahatang konferensya. Nakarating sa ospital ang mabait kong asawang si Frances matapos sa matinding pagkahulog ilang araw bago iyon. Noong Mayo, pagkaraan ng mga linggo ng magiting na pagpupunyaging gumaling sa kanyang mga pinsala, pumanaw siya. Nangulila ako sa kanya. Ikinasal kaming dalawa sa Salt Lake Temple noong October 7, 1948. Bukas sana ang ika-65 anibersaryo ng aming kasal. Siya ang pag-ibig ko, pinagkakatiwalaan kong katapatan at pinakamatali kong kaibigan. Hindi sapat na sabihing nangungulila ako sa kanya para ipahayag ang tunay kong damdamin. Ang kumperensyang ito, ang 50 taon mula nang tawagin ako ni Pangulong David O. Mackay sa Quorum ng 12 Apostol. Niminsan ay wala akong natanggap nitong nakaraang mga taon kundi ganap at lubos na suporta ng aking mabait na kabiyak. Napakarami niyang ginawang sakripisyo para magampanan ko ang aking tungkulin. Wala akong narinig na reklamo sa kanya, kahit madalas ay kinailangan kong gumugol ng ilang araw at kung minsan ay ilang linggo na malayo sa kanya at sa aming mga anak. Siya, isa siyang tunay na anghel. Nais kong magpasalamat maging ang aking pamilya sa pambihirang pagbuhos ng pagmamahal na dumating sa amin simula nang pumanaw si Frances. Daang-daang card at liham ang dumating mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapahayag ng paghanga sa kanya at pakikiramay sa aming pamilya. Nakatanggap kami ng maraming magagandang bulaklak. Nagpapasalamat kami sa napakaraming kontribusyong inialay sa kanyang pangalan sa General Missionary Fund ng simbahan. Sa ngalan namin na naiwan niya, ipinaabot ko ang malaking pasasalamat sa taus-pusong pagpapakita ninyo ng kabaitan. Napakalaking aliw sa akin sa malungkot na oras na ito ng paghihiwalay ang aking patotoo tungkol sa Ebanghelyo ni Hesukristo at sa aking kaalaman na buhay pa rin ang mahal kong si Frances. Alam ko na pansamantala ang aming paghihiwalay. Ibinuklod kami sa bahay ng Diyos ng isang taong may otoridad na magbuklod sa lupa at sa langit. Alam ko na magkakasama kaming muli balang araw at hindi kami muling magkakahiwalay. Ito ang kaalamang nagpapalakas sa akin. Mga kapatid, maaari nating ipalagay na walang taong nabuhay na hindi dumanas ng pagdurusa at kalungkutan. Ni walang panahon sa kasaysayan ng tao kailanman na hindi siya dumanas ng lubos na kaligaligan at kalungkutan. Kapag naging masaklap ang ating buhay, nariyan ang tuksong magtanong ng, bakit ako? Minsan, tila walang katapusan ang ating mga problema. Walang liwanag na papawi sa kadiliman ng gabi. Dama nating napalilibutan tayo ng paghihinanakit, kalungkutan sa nibigong mga pangarap at kawalang pag-asa. Kasama tayong umuusal ng panaagang nasa Biblia. Wala bagang balsamo sa Galaad? Nadarama nating pinabayaan na tayo, nagdurusa, nag-iisa, nakagawian na nating tignan ang kasawiang palad natin sa napaka-negatibong paraan. Nawawalan tayo ng tiyaga sa paghahanap ng solusyon sa ating mga problema at nalilimutan natin na madalas ay kailangan ang banal na katangiang magtiyaga. Ang mga paghihirap na dinaranas natin ang tunay na sumusubok sa ating kakayahang magtiis. Kailangan pa rin nating sagutin ang pangunahing tanong, susuko na ba ako o tatapusin ko ito? Sumusuko nga ang ilan kapag hindi nila madaig ang mga hamon nila sa buhay. Para makatapos, kailangan nating magtiis hanggang magwakas ang buhay mismo. Habang pinag-iisipan natin ang mga kaganapang maaaring mangyari sa lahat, masasabi nating katulad ni Job na sinauna, ang tao ay ipinanganak sa kabagaban. Si Job ay isang taong sakdal at matuwid na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Madasalin at mayaman si Job ay naharap sa isang pagsubok na kanyang kayang wasakin ang sinuman, nawalan ng lahat ng kanyang ari-arian, nilibak ng kanyang mga kaibigan, nahirapan sa kanyang pagdurusa, nawasak ang puso sa pagkawala ng kanyang pamilya, hinimok siya, itakwil ang Diyos at mamatay. Nilabanan niya ang tuksong ito at ipinahayag mula sa kaibaturan ng kanyang marangal ng kaluluwa. Narito ang aking saksi ay nasa langit, at siyang nananagot sa akin ay nasa kaitaasan. Talastas ko na manunubos sa akin ay buhay. Si Job ay nananatiling sumasampalataya. Gagawin din kaya natin iyon kapag naharap tayo sa ating mga hamon? Tuwing nabibigatan tayo sa mga pagsubok ng buhay, alalahanin natin na naranasan din ito ng iba. Nagtiis sila at nadaig nila ito. Ang kasaysayan ng simbahan dito sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon ay puno ng mga karanasan ng mga taong naghirap, ngunit nanatiling matatag at nagagalak nang isentro nila sa Ebanghelyo ni Hesukristo ang kanilang buhay. Ang dahilan, isinentro nila ang kanilang buhay sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang pag-uugaling ito ang hahatak sa atin anuman ang mangyari. Daranas pa rin tayo ng paghihirap na hamon. Ngunit kakayanin nating harapin ang mga ito ng buong tapang at magtatagumpay tayo. Mula sa banig ng karamdaman, mula sa unan na basa sa luha, iaangat tayo sa langit ng banal na katiyakan at natatanging pangako. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Walang katumbas ang gayong kapanatagan. Nang maglakbay ako sa maraming malalayong lugar sa buong mundo para gampanan ang mga responsibilidad ng aking tungkulin, maraming bagay akong nalaman, kabilang na ang katotohanan na lahat ay dumaranas ng kalungkutan at pagdurusa. Hindi ko masusukat ang lahat ng sama ng loob at kapighati ang nasaksihan ko nang kausapin ko ang mga taong nagdadalamhati. May karamdaman, nagdidiborsyo, nahihirapan sa sawail na anak o pinagdurusahan ang mga bunga ng kasalanan. Marami pa akong mababanggit dahil napakaraming problemang maaaring dumating sa atin. Mahirap bumanggit ng isang halimbawa, subalit tuwing iisipin ko ang mga hamon, naiisip ko si Brother Brems. Isa siya sa mga Sunday school teacher noong bata pa ako. Tapat na miyembro siya ng simbahan, isang lalaking ginintuan ang puso. Sila ng asawa niyang si Sadie ay may 8 anak na halos lahat ay kaedad ng mga bata sa pamilya namin. Nang makasal kami ni Frances at lumipat kami ng ward, nakita namin sina Brother at Sister Brems at ang mga miyembro ng kanilang pamilya sa mga kasalan at libing, gayon din sa mga ward reunion. Noong 1968, pumanaw ang asawa ni Brother Brems na si Sadie. Pumanaw na rin ang dalawa sa 8 niyang anak sa paglipas ng mga taon. Isang araw, halos 13 taon na ang nakararaan, tinawagan ako ng panganay na apong babae ni Brother Brems. Ipaniliwanag niya na 105 kaarawan na ng kanyang lolo. Sinabi niya, nakatira siya sa maliit na alagaan ng matatanda at dinadalaw ng buong pamilya kada linggo, kung saan siya ang nagtuturo ng leksyon sa Ebanghelyo. Sabi pa niya, itong nakaraang linggo, ibinalita sa amin ni Lolo, mga mahal, mamamatay na ako ngayong linggo. Pwede bang tawagan niyo si Tommy Monson? Alam niya kung ano ang gagawin.
I visited Brother Brems the very
next evening. Ko si Brother Brems kinabukasan ng gabi. Matagal-tagal ko na rin siyang hindi nakikita. Hindi ko siya makausap dahil bingi na siya. Hindi ko siyang masulatan para mabasa niya dahil bulag na siya. Sinabihan ako na nakakausap siya ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng paghawak sa daliri ng kanyang kanang kamay at pagguhit nito sa kaliwang palad niya ng pangalan ng taong bumibisita. Anumang mensahe ay kinailangang ipaalam sa kanya sa ganitong paraan. Sinunod ko ang paraan sa paghawak sa kanyang daliri at binaybay ko ang TOMMYMONSON. Ang pangalang tawag niya sa akin. Natuwa si Brother Brems at hinawakan ang aking mga kamay at ipinatong sa kanyang ulo. Alam kong gusto niya ng basbas ng priesthood. Sinamahan ako ng tsuper na nagdala sa akin sa alagaan at ipinatong namin ang aming kamay sa ulo ni Brother Brems at ibinigay ang basbas. Pagkatapos ay dumaloy ang luha sa kanyang matang walang paningin. Hinawakan niya na mahigpit ang aming mga kamay sa pasasalamat. Bagamat hindi niya narinig ang pagbabasbas namin sa kanya, malakas ang espiritu at naniniwala ako na masigla siyang malaman na naibigay namin ang basbas na kailangan niya. Hindi na makakita ang mabait na lalaking ito. Hindi na siya makarinig. Nakaratay siya gabit-araw sa isang maliit na silid sa alagaan. Sa kabila niyon, naantig ang puso ko sa ngiti sa kanyang mukha at sa sinabi niya, "Salamat," sabi niya. "Napakabait sa akin ng aking Ama sa Langit." Sa loob ng linggong iyon, gaya ng ibinadya ni Brother Brems, siya ay namatay. Hindi niya inisip ang kulang sa kanya, bagkus lubos niyang pinasasalamatan palagi ang maraming pagpapala sa kanya. Alam din ng ating Ama sa Langit na napakaraming ibinibigay na tinatamasa natin, na natututo tayo at lumalago at tumatatag kapag hinaharap natin at nalalagpasan ang mga pagsubok na kailangan nating pagdaanan. Alam natin na may mga pagkakataon na daranas tayo ng sama ng loob, dalamhati at susubukan tayo kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Ngayon man, ang gayong mga paghihirap ay tutulutan tayong magpakabuti, ayusin ang ating buhay sa paraang itinuro sa atin ng ating Ama sa Langit at maging kaiba kay Sarati. Mas mabuti kay Sarati. Mas maunawain kay Sarati. Mas mahabaging kay Sarati. Mas malakas ang patotoo kay Sarati. Ito dapat ang ating layunin. Hindi lamang ang magtiyaga at magtiis, kundi maging mas dalisay rin sa espiritual habang nabubuhay tayo sa masaya at malungkot na panahon. Kung hindi sa mga hamon na dadaigin at mga problemang lulutasin, nananatili sana tayong ganito, kakatiting o walang pagsulong tungo sa ating minimithing buhay na walang hanggan. Nagpayag ng gayon ding ideya ang Makata sa mga salitang ito. Hindi madaling lumaki ang mabuting puno, mas malakas ang hangin, mas tatatag ito. Mas mataas ang langit, mas tataas ito. Mas maraming unos, mas tatatag ito. Sa init at sa lamig, sa ulan at snow, sa puno man o sa tao, kabutihay lalago. Panginoon lamang ang nakaaalam ng tindi ng ating mga pagsubok, pasakit at pagdurusa. Siya lamang ang naghahandog sa atin ng walang hanggang kapayapaan sa oras ng paghihirap. Siya lamang ang umaantig sa ating hirap na kaluluwa sa kanyang nakaaaliw na mga salita. Magsipar ito sa atin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Sa pinakamasasayang sandaliman o sa pinakamalungkot, kasama natin siya. Nangako siya na hinding-hindi ito magbabago. Mga kapatid, naway maging tapat tayo sa ating Ama sa Langit na hindi nagbabago sa paglipas ng mga taon o sa mga kagipitan natin sa buhay. Hindi na natin kailangan pang dumanas ng mga paghihirap para alalahanin siya at hindi na tayo dapat piliting magpakumbaba bago tayo sumampalataya o magtiwala sa Kanya. Naway lagi tayong magpunyaging mapalapit sa ating Ama sa Langit. Para magawa ito, kailangan nating manalangin at makinig sa Kanya araw-araw. Talagang kailangan natin siya bawat oras. Masasayang oras man ang mga ito o malulungkot. Naway alalahanin natin palagi ang Kanyang pangako. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Taglay ang buong lakas ng aking kaluluwa, pinatototohanan ko na ang Diyos ay buhay at mahal niya tayo, na ang Kanyang bugtong na anak ay nabuhay at namatay para sa atin, at na ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay tumatagos na liwanag na kumikinang sa kadiliman ng ating buhay. Naway magkaganito palagi ang dalangin ko sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Mahal naming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa napakagandang sesyon na ito. Nagpapasalamat po kami sa mga inspiradong mensahe na natanggap namin ngayon. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa mga ipinanumbalik na ebanghelyo ng iyong anak na si Hesus Kristo. Nagpapasalamat po kami sa mga pagpapala at mga kaloob sa aming buhay. Idinadalangin po namin sa umaga na ito para sa lahat ng mga nahihirapan, sa lahat ng mga may pagsubok at mga paghihirap. Inihiling po namin na ang kanilang mga paghihirap ay mawala sa pamamagitan ng inyong anak. Pinadalangin po namin ang mga missionary namin na nagtuturo ng inyong ebanghelyo. Idinadalangin din po namin na maitanim sa aming puso ang mga mensaheng natanggap namin ngayon. Idinadalangin namin po ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Ito ang broadcast na ika-isandaan, 83 ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan sa Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay pinagbabawal.